Før vi går litt videre, så skal vi slå opp nå i andre Mosebok. Og det vi leser der, det er veldig viktig at du er klar over, for det handler om det vi nå løfter fram, denne åndskampen. Det står der i andre Mosebok, kapittel 17, om Amalek. Israels folk var kommet ut av Egypten, de hadde gått gjennom det røde hav, de var trett, og så går Amalek til angrep. Og hva skjer? Jo, Moses ber Josva å gjøre seg klar og til strid. Og når du leser videre i, tidligere her i 2. Mosebok, så står det at Israel hadde en hær på 602.000 over 18 år. Og ut fra det så vet vi at Israel der måtte være et folk på ca. 2,5, kanskje opp mot 3 millioner, som Gud førte ut ifra Egypten. Det er interessant. Og så, når Moses går opp på fjellet, så sier han, jeg skal stå der med løftede hender og be. Og så går Josva til krig. Så vet du klarer ikke å stå og løfte hender så veldig lenge før de begynner å synke. Det opplevde Moses. Men han hadde med Aron og Hur. Og hva gjør Aron og Hur? De plasserer Moses, setter han på en stein. Og det er også et fint bilde. Steinen vi må hvile på, det er Kristus som er klippen. Og så tar Aron og Hur ved sin arm og løfter opp. Og så den dagen slo Josva Amalek. Og så står det noe interessant. For det står i vers 12. Aron og Hur støttet hans hender. Vet du hva det står på hebraisk? Aron og Hur støttet hans troes hender. Det er første sted, troes hender står der. Så det var ikke hva som helst, men det var troes hender. Og så står det noe hvor Moses bygde et alter, og så står det vers 16. En hånd er utdratt fra Herrens trone. Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt. Den ånd som Amalek representerte som ville utslette Israel, det var den samme ånd som Herodes hadde, den samme ånd som Hitler hadde, den samme ånd som vi ser prege verden i dag. Og da er det viktig at du er klar over. Djevelen er strateg. Hva skjedde etter at staten Israel var gjenopprettet? Da går vi til 1934. Hva skjedde i 1934? PLO ble opprettet, den palestinske frigjøringsorganisasjonen. Hva var målet med PLO? Utslette og kjempe mot Israel. Så gikk det noen år, og vi kom over i fjersene. Da fikk vi et nytt begrep. Palestin-araber. Det var aldri noe som hadde hett Palestin-araber. Palestin og palestiner. Det var det engelskmennene satte på området. Og om du var jøde eller araber, så sto det palestiner hvis du bodde i Israel, Libanon, Jordan og store deler av Syria. De områdene der som engelskmennene kontrollerte, så sto det Palestine. Og så skal du høre. Så gikk det noen år til, og vi kom opp i slutten av 40-årene. Hva skjedde da? Da fikk vi et nytt begrep. Ifra PLO, palestinaraber, for palestinaraber, det er et kunstig ord, det er araber som kommer fra de arabiske landene. Men i slutten av 40-årene fikk vi begrepet det palestinske folket. Og så kom vi på slutten av 1990. Hva skjedde da? Da fikk vi det fjerde begrepet. en palestinsk stat. Ser du oppbyggingen? PLO, palestinaraber, palestinske folket og en palestinsk stat. I Norge, de siste 17 måneder, har både prester, pastore, biskoper, mange kristne gått bak bannerne «From the river to the sea, Palestine will be free». Hva betyr det? Spurte en prest. Nei, vi bare støtter palestineraberen. How stupid are you, sa. Og dum er du. Vet du ikke hva det betyr? Nei, det betyr at Israel skal utslettes. Hva, sa han? Har jeg vært med å rope på det? Ja, du har det, sa. Så uvitende folk. Og når de spør hvilken elv du snakker om, from the river to the sea, nei, det vil de heller ikke. Og du ser en uvitenhet i dag. Og derfor er det viktig med disse troesendene i dag, at vi løfter dem og er med og ber og roper til Gud for folk og nasjoner. Og jeg skal ta deg med, hvis du slår opp, du skal få lov til å lese hele det når du kommer hjem. Men i Esekiel, det 20. kapittel, hvis du vil ha et omriss, sånn som Annie leste her fra Salme 105, men Esekiel kapittel 20, bare gi deg noen streif. Hvis du har med Bibelen, så bør du ha den med. Og der står det i vers 5, på den dag da jeg utvalgte Israel, løftet min hånd for Jakobs hus og ga meg til kjenne for dem i landet Egypt, da jeg løftet min hånd for dem og sa, jeg er Herren deres Gud. Og så står det vers 6, på den dag løftet jeg min hånd og lovte dem med en ed, at jeg skulle føre dem ut av landet Egypt. Og hvor skal han føre dem? Til et land som jeg har utvalgt for dem, et land som flyter med melk og honning, det fagreste av alle land. Og så sier han i vers 9, jeg gjorde det for mitt navns skyld. Vers 10, jeg førte dem ut av landet Egypt, og lot dem dra inn i ørken. Vers 11, jeg ga dem mine bud, og kunngjør dem mine lover. Og så står det vers 12, også mine sabbater gav jeg dem. Er du klar over at sabbaten er den viktigste høytiden for Israel? Det er det som har holdt nasjonen sammen. Og det fantastiske er det at hvis kong David hadde blitt vekt opp fra de døde, så kunne kong David etter noen årtusener gått rett inn i dagens synagoge og vært med i gudstjenesten. Sånn har de holdt på ordet og tradisjonen og ritualene. Hvis gamle pinsevenner fra 100 år tilbake hadde stått opp i dag, så hadde de ristet på hodet, hadde ikke kjent seg igjen. Men tenk, dette er Israel. Og så sier han i vers 13, men Israels hus var gjenstridig mot meg i ørken. De fulgte ikke mine bud. Og så sier han i vers 16, de forkastet mine lover. Og hva skjedde i vers 17? Jeg viste dem ingen skånsel. Men han straffet dem. Og så sier han i vers 23, jeg løftet min hånd for dem i ørken og sverget at jeg ville spre dem blant hedningefolkene og strø dem ut i landene, fordi de ikke holdt mine lover. Dette ser vi. Da var ikke Israels folk kommet inn i landet. Så beskriver han og sier, det skal bli spredt, fordi de ikke fulgte mine lover. Og så kan vi ha tatt mange ting, så kommer han inn på videre i dette kapitlet, hvordan de skal omvende seg, og Gud skal gjenta seg av dette folket. Og da, når vi da ser på situasjonen, og ser på det som nå rører seg, så er det klart, når det gjelder Amerika, og det vi var inne på der, han vil ikke, så du må trykke en gang for meg. Så brukte Gud en kyros. Og i 2018, når Israel var 70 år, så laget Israel en mynt med bilde av Kyros. Ja, du vet, med bilde av Kyros og med bilde av Trump. For Kyros var med og bygde tempelet den gang, og når det gjaldt Trump, hva gjorde han? Den første presidentperioden, han meglet fram 3 fredsavtaler i Midtøsten etter 2,5 år med politiske forhandlinger og endeløse kriger, hadde de ikke klart å produsere noen ting, men det maktet altså Trump og hans svigersønn som sto i pressen for det. Trump er den første presidenten som ikke startet krig i fremmed land siden Eisenhower, som var på 1950-tiden. Han anerkjente Jerusalem som jødenes hovedstad den 6. desember i 2017. Han flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem på Israels nasjonaldag den 14. mai i 2018. Han anerkjente Golanhøydene som Israels rettmessige område i 2020. Han fikk slutt på alle anklagene om at Israel okkuperer Judea og Samaria. Alt dette, pluss jeg kunne ha født på 15 punkter til, hva han gjorde i sin første presidentperiode. Trump er den mannen og den presidenten som har gjort mest positivt for Israel siden staten ble gjenopprettet. Den verste presidenten for USA når det gjaldt Israel, det har vært Obama. Han var ingen god mann for Israel, dessverre. Så hvis du ser på de siste presidentene, hva skjedde med George Bush Jr.? Han lot Putin invadere Georgia. Obama lot Putin invadere Krimhalvøya. Og hva gjorde Biden? Han lot Putin invadere Ukraina. Og Trump, I didn't let Putin do anything. Jeg vil ikke at Putin skal lykkes eller gjøre noen ting. Så det er situasjonen. Men så skal vi komme litt mer inn på landene og hva som kommer til å skje. Jeg kan jo bare si, når det gjelder Norge, som jeg representerer, så er det tragisk. En stor tragedie. For vet du hva? Etter 7. oktober i 2023, så pleier vår konge alltid å kondolere. Vår utenriksminister nektet kongen å kondolere Israel. Det er ganske utrolig. Og jeg vet ikke hvor godt du kjenner kongehuset, men hva har skjedd i de 17 måneder? Kongehuset vårt har opplevd den ene stormen etter den andre. Og jeg skal si, det er lite å rose seg av. For det du sår, det kommer det en høst på. Og tenk på hva Norge gjorde i 2023. Da ga de 1,7 milliarder til Hamas på Gaza og UNRWA. 1,7 milliarder. Og etter at Hamas hadde gått til det angrepet, så gikk det bare en måned over i november, da sendte vår samme utenriksminister over 350 millioner norske kroner til Hamas. Skal du høre? Så sender Israel et spørsmål, og det gjorde de bare for å prøve Norge. Så sender Israel et spørsmål om Norge vil bevilge 7 millioner for å hjelpe skadde i Israel, både jøder og araber. Da brukte vårt utenriksdepartement 5 måneder, og så svarte de, nei, det har vi ikke råd til. Jeg skal si Norge for mye å svare på. Vårt største parti, Arbeiderpartiet, hadde nå landsmøte denne helga, og i går vedtok de boikott av Israel og israelske varer. Igjen en ny spiker i den norske kista. Hva skjedde for en måned siden i Norge? Norge har en utrolig stor bankkonto. For 3 uker siden så forsvant 1000 milliarder. Ble bare borte. Og jeg har sagt når jeg reiser rundt, Norge kan komme til å oppleve det ene ragnarokket etter det andre. Og da vil jeg si til deg, i forhold til det vi nevnte i stad med Amerika, resultatet kan bli at hvis ikke Amerika lykkes med det de holder på med, så kan verden gå inn i en resesjon. Og dette leser du om i Åpenbaringsboken, det 18. kapittel. Og jeg tror det når verdensøkonomien kollapser, det er ut ifra det at de vil rope på den sterke mannen, Antikrist, som da vil stå fram på arenaen. Og vi ser all den uroen som er i dag i verden. Og når vi hørte på nyhetene der på hotellrommet i går kveld, den svenske mannen som hadde satsa på aksjer og fond og var veldig fortvilet over, han så det smuldret opp, og det er klart med de konjunkturene som svinger i dag, og følte alt det vi hadde tenkt vi skulle nyte nå i alderdommen, kan vi miste det? Ja, faren er der, rett og slett. Men vet du hva? Jeg er så glad for Bibelen oppfordrer oss først og fremst. Midt i en urolig tid, så kjenner vi hans fred. Den fred som overgår all forstand, den skal bevare hjerte og tanker i Kristus. Så står det i Salme 96, vers 13. For han kommer, ja, han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med sannhet. Apostlenes gjerninger 17, vers 31. For Gud selv har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved den mannen som er Kristus, som han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å reise Kristus opp fra de døde. Så Bibelen har mye å si når det gjelder nasjonene og deres forhold til himmelens Gud. Og Israel er et sånn et mønster og en mal, som vi sier i Norge, hvordan det går en nasjon som følger Guds bud, og hvordan det går en nasjon som vender Gud ryggen. Og det ser vi igjen og igjen, hvordan Gud viser oss 4 ting når det gjelder Israel. Hva viser han? For det første, når du studerer Israel, så ser du at Gud er nådig. Tenk på all den nåde han har spandert på dette folket. Det andre, du ser at Gud er kjærlig. Se på all den kjærligheten han har spandert på dette folket. Så ser du for det tredje, at Gud er rettferdig. Det han sier står han bak. Og det fjerde, Gud er hellig. Han mener det han sier. Og det er noe av det som er viktig også i denne tid. Jeg var talt i den norske frikirke, evangeliske lutherske, et sted i Norge, og det var en søndag kveld. Det ble en veldig sånn bevegelse. Mennesker ble møtt av Herren, og vi kjente liksom den hellige ånds hvite med tyngde over møtet, og folk gråt, og de virkelig kom i syndenød. Så kommer det en av de gamle pastorene fram til meg. Han var over 80 år, og så tar han tak i jakkeslaget, og så holder han fatt i meg, og så renner tårene. Gordon, sa han, hvor er vekkelsesmøtene blitt av? Kan du svare meg på det? Ja, sa jeg, det kan jeg. I dag taler vi bare om at Gud er nådig og kjærlig. Hvis vi begynner å løfte fram at Gud er hellig og rettferdig, så må vi preke hva er synd. Vi må stille folk på valg. Og det er dette folket viser igjen og igjen, at Gud er hellig, og han er rettferdig. Da kommer en oppgjørsdag, og denne dagen vil begynne. Og når vi da ser på nyhetsbildet, du ser det bildet som er her, av Irans religiøse leder. Du ser Erdogan, president i Tyrkia, og du ser Putin, leder av Russland. Er du klar over inntil for 5 år siden var det et nært samarbeid mellom Putin og Netanyahu? De snakket sammen hver uke. Hadde de god kommunikasjon? Så kom Netanyahu ut av politikken i 2 år. Og hva skjedde da? Da sier Putin, alle de avtaler jeg og Netanyahu har hatt, de ser jeg bort ifra. Og han hadde aldri trodd Netanyahu skulle komme tilbake. De ser jeg bort ifra. Og så sa han, nå er det en ny tid for meg og Russland. Og hva har Putin gjort de siste 4-5 årene? Han har vendt seg til Tyrkia, vendt seg til Iran, og han har vendt seg til Kina og Nord-Korea. Er du klar over hva vi er vitne til? Vi er vitne til når det gjelder det Bibelen beskriver med Gog-krigen. Og jeg skal ta det med. Skal vi slå opp nå i Jesekiel? Og legg merke til, når vi leser det i Jesekiel, så er landene i dag på plass. Gog er lederen. Ross, det gamle navnet for Russland. Så nevner han i vers 5, Persia skal være med. Dagens Iran. Etiopia, det er det området som er i dag Sudan, Kush, og deler av Etiopia, det området som nå er det jo egentlig, der står Etiopia, det er mer konkret i dag Sudan, men det hører til de områdene. Libya kjenner vi til. Og tenk, den forrige presidenten i Libya, Gaddafi, vet du hva han sa? Han sa det et år før han ble tatt av dage. Så sier Gaddafi, visan skal innta Europa. Ikke med krig, ikke med sverd. Vi skal innta Europa med en stor innvandring. Stemmer det? Ja, vi ser det. Og da står det om, beskriver han Gomer, og så sier han 2 gammelfolket, det er jo Tyrkia. Og så sier han, ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet, og et folk som er samlet fra mange folkeslag. Og så sier han i vers 10, på den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, du skal tenke ut en omplan. Og så sier han, de kommer fra ran og røver til hærfang, og hva er det som gjør at Russland er så interessert i Israel? Ja, det er 2 ting på det første Dødehavet. Fantastisk når det gjelder Dødehavet, som er så fullt av interessante mineraler. Men i Matteus, det 24. kapittel, og vers 28, der står det, der hvor åtslet er, skal ørnene samles. Inntil for 15 år siden var det fjernt at Israel hadde olje og gass. Men for 15 år siden, etter mange år de hadde søkt og letet, så fant de først gass. Og ved hjelp av norsk teknologi, når de borer gjennom gasslaget, kommer de ned til oljen. Og fra grunnteksten så står det åtsel, her i vers 28, Matteus 24, kommer av noe som råtner. Og hva er det vi får av det som råtner? Olje og gass. Ja, men står det noe om dette i Bibelen? Ja, det gjør det. Hvis du slår opp nå i Jesaja, kapittel 60, så beskriver han der i Jesaja og kapittel 3. Og der sier han i vers 4, løft dine øyne og se deg omkring, sier han. Og så sier han i vers 5, altså Jesaja 3 og vers 5, da skal du se deg og stråle av glede, ditt hjerte skal banke ut ved seg, og så kommer det, for havets rikdom, havets rikdom skal vende seg til deg, og folkenes gods skal komme til deg. Mange av dere inne hører på YouTube. Der ligger mye prekener av meg. Og jeg vet jo om jeg skal le, eller om jeg skal bli gråte, eller hva jeg skal, men det er mange eldre damer som sier, de hører på meg om aftenen når de legger seg, Och jag är så god att sovna till, säger du. Och jag vet inte om det är en uppmuntring eller. Jag trodde inte jag skulle preka folk i sömn. Men jag är god att somna till. Ja, ja. Nog om det. Men ska du höra. När det gäller Israel. Så har vi många skriftsteder. Jag ska ge dig skatter som är skjult i mörker. Rikdomar som är jämt på lönnliga steder. Står det i den norska översättelsen. Vad är det Israel upplever? Både oljen och gassen och nu finner de guld ut i Negevörken. Allt har ligget där. Men vad sa Gud till Abraham? Han sa, där i landet ska jag välsigna dig. Och det är det de upplever. Där i landet välsigna Gud detta folket. Och vad är judens stora dilemma? Det är ifrån den arabiska världen så är det en otrolig missunnelse. Och det är något av detta som gör där åtslet är ska örnene samlas. Och det är något av det som gör att idag så är Ryssland mycket intresserad i det som sker i förbindelse med vad Israel upplever. Och tänk på det. För över 3 år sedan är det nu, när Ryssland gick till krig mot Ukraina. Vad skedde då? Då stoppade Tyskland, Frankrike, England, Beneluxlandet och ta emot olja och gas ifrån Ryssland. Var skulle de få hjälp? De kikade omkring. Och så reste en delegation ner till Israel. Kan de hjälpa oss? Ja, vad sker? Det som sker är att Israel säger ja. Detta var nog för 3 år sedan. I maj 2022. Då skrev Israel ut en avtal med Europaunionen. Att Israel ifrån maj 2022 levererar olja och gas till Europa. Och den avtalen var in till maj 2053. Tänk på det. Då var Israel god nog. Och så finner vi, och det är det jag vill du ska, hvis du går tillbaka nu till Hesekiel 38. När denne Gog-herren kommer för att rana och röva och ta härifrån, så kommer de till ett folk som bor mitt på jordens navla. Och så nämner han vers 13, Sheba och Dedan. Vem är Sheba och Dedan? Jo, Sheba och Dedan ser du här. Hör till Saudi-Arabien. Det området, Sheba, och de landar här med Yemen och Oman, oljerika land. Och så ser det något. I vers 13, köpmännen från Tarsis, vem är det? Det är västens nationer. Och så säger han, och deras unge löver. Vem är de unge löverna? Det är England och Amerika som är de unge löverna. Vad gör västens nationer och England och Amerika? De säger, kommer du från ran och röver? De vill inte löfta en hand för att hjälpa Israel. Men är Israel illa ute? Ja, där står Gog ska komma när Israel bor tryggt, och det gör de idag. Och så säger han, i de sista dagarna ska det ske. Då lar jag dig komma över mitt land, säger Herren. Och så går vi till vers 18. Den samma dag Gog angriper, så ska Guds harme stiga upp. Gud blir bred. Och så i vers 19, för det andra, kommer det ett stort jordskälv över Israels land. Och det tredje, vers 21, Gud kallar på svärde och förvirrar så den ene svärd i Gog herren vändes mot varandra. Som det skedde med Midians här. Och det fjärde, Gud ska gå i rätte med pest, med blod, med skyldregn, hagstenar, ill och svåvel. Det är atomuttryck. Den dagen vill hela världen se. För han säger i vers 23, jag ska uppenbara min storhet och min helighet, ge mig till känna för många folks ögon. Og de skal kjenne at jeg er Herren. Vet du hva jeg er glad for? Himmelens Gud har full kontroll. Han har full kontroll over det som ligger foran. Og da er det klart at når du da ser på situasjonen med det gamle kartet her med landene, mye kunne vi ha sagt omkring det, så vil jeg understreke, hva ser vi i dag? Verden modnes til dom i dag. Der kommer en høst, og det venter en dom. Hvorfor det? Jesaja kapittel 24 sier, jorden er vanhelliget under de som bor på den. De har krenket lovene, overtrådt budet og brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den må bære sin skyld. Hva skjedde utpå det 19. århundre? Da begynte Gud å forberede hva som kom til å skje. Og før vi går inn på det, så vær klar over Gud taler om nasjonene i Nytestamentet. Hør hva han sier i Matteus. Når menneskesønnen kommer sin herlighet, den han kommer ned på Oljeberget, så skal han skille fårene, sauene fra geitene. Nå beskriver han sauenasjonene. Det er de som er for Israel. Men det er ikke mange i dag. Så beskriver han geitenasjonene. Det er alle de som er imot. Og så skal kongen svare, alt det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, det gjorde dere mot meg. Da skal han svare dem, alt det dere gjorde mot en av disse minste, det gjorde dere. Alt dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere heller ikke mot meg. Og så går vi tilbake til Joel. Og hva beskriver Joel? Da kommer vi inn på en meget interessant ting. For Joel beskriver da i det tredje kapittel, de spredte mitt folk blant folkene. Det andre, de delte mitt land. Og tenk, de siste 30 årene, hvem er det som har vært i fremste linje til å dele landet? Det er Norge med Oslo-avtalen. Er du klar over det? Israel ble så skuffet på Norge den 28. mai i fjor. Hvorfor ble de skuffet? For Norge anerkjente en palestinsk stat. De anerkjente en palestinsk stat midt i at Israel står i en krig. Men det andre som skuffet Israel, vet du hva det var? I Oslo-avtalen, som tre av våre kjente stortingsfolk fra Arbeiderpartiet var med og skrev. Vet du hva det står? Det skal aldri anerkjennes en palestinsk stat uten gjennom forhandlinger. Hva skjedde? Vår statsminister og utenriksminister blåste en lang marsj etter 30 år. Det gjaldt ikke lenger. Nå anerkjenner vi en palestinsk stat. I FN er det 153 nasjoner med. 147 nasjoner har i dag skrevet under på Israel og Jerusalem skal deles. Vet du hva jeg sier? Før Jerusalem blir delt, den skal ikke deles, så vil København, Stockholm, Oslo, Berlin, London, disse hovedstadene kommer til å bli delt før. Nå skal jeg fortelle fra Oslo. I oktober i fjor var det stortingsfolk som møtte opp på to bydeler i vår hovedstad. Den ene heter Grønland, og den andre heter Tøyen. De ble møtt med store bannere. Her er det vi, sa muslimene med banner. Her er det vi som bestemmer. Og hør hvor galt det er. På Grønland-området i Oslo, det er et ganske stort område, og Tøyen, der er det så mange nye landsmenn, muslimer, som har overtatt og dominerer. Og den norske lovgivningen med øverste domstol har sagt det er greit at muslimene får lov å bruke sharia-lovene på Grønland og Tøyen når det gjelder ekteskap, når det gjelder skilsmisse, når det gjelder barneoppdragelse og når det gjelder eiendomstvister, så skal altså muslimene bruke sharia-lover. En av de ledende politikerne er muslim. Han var en bajas, var med i AB-gruppe, to store motsetninger i Oslo, blant innvandrere. Han var med i B-gruppen, ble tatt og ble puttet i fengsel. Der studerte han juss, og når han var ferdig i fengsel, så var han utdannet jurist. Han heter Abid Radia. Han er markant politiker for partiet Venstre og sitter på Stortinget. Han sa for en måned siden, i Oslo, vår hovedstad, utviklet det seg et parallellsamfunn. Og da sikter han til sine egne muslimer, som vil ha sine lover, sine rettigheter, parallelt med de norske. Slik kan vi ikke ha det sånn. Vet du hva som skjedde? Denne, han er muslim, han er nå lyst i fatwa om å ha politibeskyttelse 24 timer i døgnet. De vil ta liv av ham. I vår hovedstad. Jeg skal si Norge ut og kjøre. Og da skjønner du det vi opplever i Norge. Alt dette her har akselerert. Og det tredje, de verdsatte et jødisk liv lavt. Så disse tre viktige punktene har med Guds dom å gjøre for nasjonene. For Gud har knyttet løfter og pakter til folk og landet, og løftene utgjør kjernen i Guds kall til Abraham, Isak og Jakob. Og det er viktig å være klar over. Så når du leser Johannes åpenbaring, da møter du Jesus både som lammet og løven. Har du lagt merke til det? Han er både lammet og han er løven. Lammet er det milde, rene, uskyldige. Og Jesus var kjent som lammet før verdens grunnlag ble lagt. Han var verdens frelser og forløser, og han er verdens frelser og forløser. Og lammet går gjennom hele Bibelen, fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring. Hva står det i åpenbaringsboken 5? Lammet er verdig til å åpne bokrullen. Det er lammet. Men så møter vi han her i Joel. Løven av Juda. Han skal brøle fra Jerusalem, står det. Og hva er det løven viser? Det sterke, majestetiske, fryktinngytende, med en veldig autoritet. Og når Paulus sitter på Patmos, også kalt Djeveløya, så får han se Jesus både som lammet og som løven. En kjent pinsepastor i Norge, han sier til meg, Gordon, sa han, jeg liker ikke at du sier at Jesus er jøde. Så sier han, nå må du skjerpe deg, sa han. Du er gammel bibellærer, hvorfor liker du ikke det? Nei, altså, han likte ikke situasjonen å knytte Jesus for mye til jødene. Nei, men da må jeg sitere skriften, sa han. For i min bibel, i åpenbaringsboken 5, står det, løven av Juda har seiret. Han er løven av Juda. Om du liker det eller ei, sa. Ja, du har rett, sa han. Ja, visst har jeg rett. Vi hadde en gammel eldstebroder når jeg vokste opp. Når han var overbevist om noe, så sa han, det mener jeg, sa han. Han hadde lest, og det er rett, sa han. Da var det umulig å si noe etterpå. Men det er rett. Han er lammet. Men han er også løven av Juda. Og som lammet så vil vi møte han like som slaktet. Hva betyr det? Han bærer tegnene etter lidelsene og korsfestelsen. Halleluja. Jeg tror når det gjelder det vi nå er inne på med Herrens dom, så sier Malakias, Herrens dag kommer den store og forferdelige. Nære dagen, ja, nære Herrens dag, en dag med skyer, en dommens tid for folkene skal det være. Og så blir dette en dommens dag, det blir en vredens dag, men så blir det etterpå, hvor denne dagen blir beskrevet som Guds veldes dag. Og så vil jeg ta det med til slutt. Det siste nå som vi kommer til å oppleve vi står foran, vet du hva det er? Det er kampen om Jerusalem. Det kommer til å bli mye i fokus i tiden som ligger foran. Og når det blir mye fokus, så skal du tenke på denne lørdagen her på Betania Blåhøy i denne 5. april. Hva er det som gjelder denne dagen? Jo, hvis du går til profeten Zakaria, legg merke til hva han sier der i profeten Zakaria. Da beskriver han noe veldig vesentlig. Og denne profeten Zakaria, han som profet er både han og Jesaja, de to profeter som er mest referert i Det nye testamentet. Og her begynner det første kapittel i Zakaria, og så sier han vers 14, «Rop ut disse ord! Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion.» Hva er Sion i Bibelen? Det er det åndelige uttrykket på Jerusalem. Og så sier han i vers 15, «Jeg er meget trygg, meget vred, sier han, på de trygge hedningene folkene. Der er Norge med. Jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. Hvilken ulykke at de satt i gang å dele landet.» Og så må vi hoppe over mye, så går vi til det 12. kapittel. Og legg merke til hva han sier der i vers 2. «Se jeg, sier Herren, gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring.» I den danske står det jo, «Se jeg gjør Jerusalem til et berusende beger.» Stemmer ikke det? Ja, til et berusende beger. Legg merke til alle de som har prøvd å løfte på Jerusalem. Hvor forvirret de blir. Og hvorfor det? For Gud selv har knyttet slike løfter til dette folket. Og da vil jeg si, mens jeg husker det, når det gjelder Israel, så er det med å vise hvor nær vi er at Jesus skal komme igjen. Og nå skal jeg si det noe jeg har sagt de siste steder jeg har talt. Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 40 år siden. For staten Israel var ikke gjenopprettet da. Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 40 år siden. For det blomstret ikke i ørken da. Men det gjør de i dag. De hadde ikke funnet vann der for 40 år siden. Og så sier jeg, når jeg sier det tredje, så lurer folk. Og det tredje er, Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 10 år siden. Og der stusser mennesker. Hvordan kan jeg si det? Utifra det Jesus sa. Hva sa Jesus? Dere, sa han, skal hates av alle folk for mitt navns skyld. En sånn situasjon har vi aldri vært inne i, men etter 7. oktober for halvannen år siden er antisemitismen i dag blitt verdensomspennende. Skjønner du da hvor langt på natt vi er kommet? Jesus kommer snart igjen. Det er ikke tid til å sove. Det er tid til å være fullt våken. Og da understreker han her. Det skal skje på den dag i Zakaria 12, vers 3, at jeg, sier himmelens Gud, det er jeg som skal gjøre Jerusalem til en løftesten for alle folkene. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, sier han. Alle jordens hedning og folk skal samle seg mot denne byen og mot dette landet. Ser du hvor langt på natt vi er kommet. Skjønner du hva den profetiske klokke varsler? Jesus kommer snart igjen, og han minner oss om å løfte blikket og være våken og forstå hva tiden vi er inne i. Før jeg bare just avrunder, så må jeg ta med to interessante ting nå mot slutten. Profeten Mika, det fjerde kapittel, vers 2. Hva står der? Mika, profeten Mika, kapittel 4, vers 2. Fra Sion skal lovet gå, og Herrens ord fra Jerusalem. Er du klar over det skriftstedet der? Det ble lagt i det skrinet sammen med tegningen over den nye knesset. Det ble senket ned i en liten luke som ligger i gulvet på den nye knesset som ble bygd for en del tiår siden. Så står dette: fra Sion skal lovet gå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og så står det i Jesaja 25, og vers 7. På dette fjellet skal han tilintetgjøre det sløret som tilslører alle folkene, og det dekket som dekker alle hedningefolkene. Der i Jerusalem skal lov og rett utgå. Og da skjønner du, når det gjelder det som skjedde i Jerusalem. Det var tre kors som vi skal minnes nå, påskehøytiden. På det ene korset var det en som døde i sin synd. På det andre korset var det en som døde fra sin synd. Men på det midterste korset, der henger han som døde for all verdens synd. Vår Herre og Frelser. Halleluja. Og det er da du forstår, og det er da du skjønner at det som skjedde der på det midterste kors, det er det vi også må løfte fram når vi er inne på Israel og det profetiske ord. For det er det som er løsningen. Det ene trestokken er loddrett. Saken mellom Gud og menneske ble ordnet der på Golgata. Den andre stokken går på tvers, som viser den frelse som ble tilveiebrakt der på Golgata kors, strekker seg ut, og den gjelder alle mennesker. Halleluja. Og det er dette vi også må løfte fram når vi løfter fram ordet om korset og løfter fram Israel. For der på korset så brøt han ned gjerdet som skilte. Han drepte fiendskapet. Han gjorde de to til ett, og så kom han og forkynte fred. Hva er løsningen i Midtøsten? Det er Jesus. Hva er løsningen i Sverige og i Norge? Det er Jesus. Og det er da jeg er veldig glad for, midt i en urolig og vanskelig og forferdelig tid, lyset fra Gud og lyset fra evangeliet, det er sterkere enn mørket. Håpet er sterkere enn frykten. Jesus er den seirende som skal seire, og døden er ikke det siste, men det er livet. Halleluja. Skal du høre en fantastisk opplevelse? Det var en familie som var intervjuet fra Gaza. Utrolig det som skjedde. Israel bombet, og et hus ramlet sammen. Mor og far, tre barn, ble begravd under ruiner. De ble liggende i dagevis. Og ingen skjønte at de kunne overleve. Og så sier de, hvordan har dere klart å overleve? Vet du hva de sa? Da kom en mann i hvit klenning med brød og vann. Og vi spurte, hvem er du? Og han sa, jeg er Jesus Kristus. Og hele den familien etter de gravde de fram, sa, nå tror vi på Yeshua Hamasia. Levende vitnesbyrd. Etter 3 måneders krig Israel hadde inn i Gaza, en natt, åpenbarte engler og Jesus er for 200 inn i Gaza. En av de verste terroristene i Hamas møtte Jesus så sterkt at han overga seg til det israelske militæret og avslørte så mange steder hvor de kunne finne Hamas og våpen. Hvem er det som kan gjøre sånn? Bare Jesus. Så løsningen på Gaza, det er Jesus. Det er løsningen for Israel. Det er løsningen for Danmark. Det er løsningen for hele verden. Og vi må ikke glemme, når han blir opphøyet, så drar han mennesker til seg. Men vet du hva jeg er glad for? Dommen over nasjonene hører Herren til. Vi skal ikke dømme. Vi skal forkynne og løfte fram Jesus. Og så skal han føre retten fram til seier. For en dag, når nasjonene skal omvende seg, og det hvert kne skal bøye seg og si, du er Herre. Herre, vi må takke deg. Mye kjenner vi i denne tid av nød når det gjelder både Norge og Danmark. Vi trenger virkelig en vekkende tid. Vi trenger en tid, Herre, hvor du rekker ut din arm. Hvor du får lov til å tale til mennesker. Forbarm deg, Jesus, over oss i denne tid. Vi kjenner nød. Stor nød, Herre, når det gjelder denne tiden vi er inne i. Vi kjenner nød over at vi ikke må se mennesker som trær, men vi ser dem med en udødelig sjel, elsket av deg. Herre, velsign menigheten her. Velsign pastoren og hans hustru og familie. Velsign lederskapet, Herre. Takk at de er positive til disse toner med Israel og profetordet. Velsign det tilbake, for den som velsigner ditt folk blir velsignet. Og vi løfter fram dette med stor fremodighet. Så vet vi, Herre, du ser lidelsene på Gaza. Vi kjenner nød ved dem. Du ser gislene som enda de som lever i uvisshet. Herre, vi ber om en løsning der. Må du gripe inn, Herre. Det er bare du som kan gjøre et væromslag ifra himmelen. Og så vet du at midt i denne tiden så ser vi en uro i folkehavet. Og folk er urolig. Takk at du er løsningen, Herre, og du er løseren for hvert menneske. Amen.